Пратеникот на ВМРО ДПМН Антонио Милошевски денеска изјави дека фон дер Лајен пред собранието ќе се обиде со убави зборови да го амортизира францускиот предлог, но вели дека пратениците од ВМРО ДПМН ќе го разобличат тоа. Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски денеска изјави дека полицијата ќе ги преземе сите мерки за да обезбеди безбедност на пратениците на собранието. Левица преку соопштение наведе дека нивните активисти кои досега кампуваа пред владата утре се селат пред собранието. Од партијата ги повикаа граѓаните утре напладне да дојдат пред законодавниот дом. Листот броеви на 39 пратеници од СДСМ и нивните коалициони партнери, како и од еден независен пратеник, осамнаа на социјалната мрежа Твитер. Во објавата се наведува: порачајте им да не го предаваат народот. Станува збор за пратеници од владачката коалиција кои го подржуваат францускиот предлог кој утре треба да се разгледува во собранието. На листата ги нема броевите на пратениците од Дом, Демократскиот сојуз и ЛДП, кои исто така се дел од владачката коалиција, но изјавуваат дека не се согласуваат со делови од предлогот. Од ВМРО ДПМН преку соопштение вела дека телефонските броеви на народните избраници не се тајна и треба секој граѓанин да ги има. Во последните 24 часа регистрирани се 411 нови случаи на позитивни на COVID-19 од направени 1153 тестови, соопшти Министерството за здравство. Од вкупниот број на позитивни регистрирани се 88 реинфекции, нема починати лица. Британските конзервативни пратеници денеска го одржуваат првиот круг гласање за избор на заменик на Борис Џонсон за преседател на партијата. Денеска ќе гласа 358 пратеници од конзервативците, а оние кои нема да добијат 30 гласови ќе бидат исфрлени од листата на кандидати. Повеќе кругови на гласање ќе се одржат утре, а доколку има потреба и следната недела. Победникот треба да биде објавен на 5 септември и автоматски ќе стане премиер. Американскиот преседател Џо Бајден тргнува на своето прво патување на Блискиот исток по превземањето на функцијата. Тој ќе ги посети Израел и Саудиска Арабија, а за време на тридневната посета на Израел тој ќе разговара за оживување на историскиот нуклеарен договор со Иран од 2015-та. И Израел и Саудиска Арабија се противат на потезите на Вашингтон за заживување на нуклеарниот договор со Техера.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Европските лидери со гласни повици до македонските власти да го прифатат францускиот предлог. Дел од нив го посети и Скопје да ги убедуваат пратениците да го прифатат предлогот за одблокирање на евроинтеграциите. Од друга страна, многу европски и американски реномирани експерти упатуваат критики и предупредувања за последиците од прифаќањето на предлогот. По продолжение ја слушаме Зорана Гаджовска-Спасовска.
Мнозинство европски лидери и влади